Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Gianrico Carofiglio. 3 sata ujutru.
Na brodu nas je bilo desetak, pored mornara koji je bio stariji i krupan čovjek, sa bradom i istetoviranim podlakticama. Tu je bila jedna francuska porodica, otac, majka i 2 tiha deteta. I grupa Nemica, turistkinja, obučenih od glave do pete kao da idu na izlet u šumu. Prespukli smo se u uskoj kabini broda i ponosno obukli naše marseljske kupaće gaće. More je bilo mirno, sa sitnim talasima, na kojima je svetlost sunca stvarala blistavilo koje se stalno menjalo, što me je iz nekih neobjašnjivih razloga teralo da razmišljam o večnosti. Ko bi rekao da u Marselju postoje tako lepi predeli, kazao je moj otac posle pola sata plovidbe, posmatrajući bele i oker litice koje su se u strmoglavom nagibu spuštale u more. Stavio je tamna stakla preko naočara sa dioptrijom, izum koji je podsjećao na vremena kada su naočare za sunce sa dioptrijom predstavljale pravi luksuz. Sa tom napravom koja je izašla iz mode, belom košuljom i kupaćim gaćama poput šorca izgledao je kao da je izašao iz nekog filma iz 60. godina. Upravu je, obala je tako lepa da ti zastaje dah. Snažno nebesko plavetnilo crta, naravno ko to ume da uoči, preokrenute oblike koji se uvlače između oštrih vrhova hridi. Neke stene kao da se suprotstavljaju gravitaciji. Ogromno kamenje naslonjeno na ugao ili špic u krhkoj i savršenoj ravnoteži, kao u crtanim filmovima. A visoko gore, kiklopske pećine, iskonske. Dole, džinovski grebeni koji se postepeno spuštaju u more poput tobogana. U daljini se vide ljudi koji leže na suncu, ali nije jasno kako su stigli dotle, jer se iza njihovih leđa nalaze strme hridi. Moj otac je to upitao mornara, a ovaj mu je odgovorio da postoje staze, ali ih treba dobro poznavati jer su strme i opasne. I nije retka pojava da neiskusni turisti poginu tako što se okliznu i padnu niz liticu. U nekim delovima smo prošli tako blizu stena da smo mogli da ih dodirnemo rukama. Visoke nekoliko stotina metara izazivaju gotovo versko poštovanje. Već smo plovili više od sat vremena, sunce je bilo jako, kada smo ušli u omanji fjord gdje je voda bila zelena i prozirna. Mornar je bacio sidro i rekao da ko hoće, može da se okupa. Skočili smo sa pramca, gotovo istovremeno, na noge i zapušili nos prstima. Voda je bila hladna i čista. Otplivali smo do male plaže sa kamenjem i šljunkom. Vratili smo se kad nam je mornar dao znak da treba da krenemo. Kada smo otac i ja posljednji put bili na moru, još sam bio malo dete. Moržiju, najveći fjord, imao je malu luku sa čamcima i omanje ribarsko selo. Moj otac je pitao da li možemo da se prošetamo. Mornar je odgovorio da nije predviđeno, ali ako želimo pristaće u luku kako bismo izašli, a 2 sata kasnije možemo da se ukrcamo na sljedeći brod. On će reći svom kolegi da svrati i pokupi 2 putnika. I tako nas je ostavio na pristaništu. Pozdravili smo se bez žaljenja sa ostalim putnicima sa kojima nismo razmenili ni jednu jedinu reč i krenuli ka selu. Mesto je izgledalo skoro nenaseljeno, iako je omanji bar bio otvoren. Ušli smo da popijemo kafu, a vlasnik nam je pokazao kuda da idemo kako bismo za 5 minuta stigli do zaliva, gdje je, kako je rekao, more božanstveno i ima malo ljudi. Moj otac ga je pitao koliko je daleko Marselj kad se putuje kopnom, a on je, sa tračkom ponosa u glasu, odgovorio da je i ovo Marselj 9. arondisman. To ne znači da se može stići peške u centar. Stara luka se nalazi na oko 15 kilometara odatle, ali se nalazimo u Marselju i, zaključio je, ovakvo more nećemo pronaći ni u jednom drugom evropskom gradu. Pratili smo njegova uputstva. Prvo se peli nekoliko minuta, a potom smo se spustili ka maloj uvali. Stvarno je prelepo, rekao sam posmatrajući oko sebe. Na plaži je bilo samo 5 ljudi. 3 mladića sa rančevima i bradama, potpuno znojavi, koji su očigledno došli peške. i dve žene sa ležaljkama, ručnim frižiderom, čak i sa stočićem, koje su se smestile u hladu bora koji je rastao na beloj steni 5-6 metara više. Imali smo prostora koliko smo želeli, tako da smo stavili naše peškire na šljunkovitu plažu na 10 metara od dve žene. Trojica mladića su bila na drugom kraju uvale i mir koji je vladao bio je skoro nestvaran. Krečnjačke stene survavale su se u more skoro svuda oko nas, strmo, prošarane borovima i mrljama grmova različitih nijansi zelene boje. U daljini se naziralo prisustvo vratolomnih staza, koje je pominjao Mornar. Povremeno bi se vidjela poneka prilika koja bi tuda prošla. Provirila bi iz kakve zelene mrlje i spuštala se, trudeći se da održi ravnotežu nad provalijom. Proveli smo sat vremena ulazeći i izlazeći iz vode dok je sunce bivalo sve jače i okomitije. U jednom trenutku otac je rekao da je bolje da se malo sklonimo u hlad kako ne bismo izgoreli. I tako smo pokupili naše stvari, pomerili se tamo gdje su bile dve žene, ispod alepskog bora i zamolili da se smestimo blizu njih. Jedna od njih odgovorila je na pristojnom italijanskom: "Možete, ali morate da platite kartu." Pogledali smo je obojica zbunjeno. Ona je i dalje potpuno ozbiljna nastavila: "Morate da mi date cigaretu, u suprotnom ne možete." Potom je prsnula u smeh: "Pokušavam da prestanem da pušim, tako da ih ne kupujem, ali sam vas vidjela kako pušite i obuzela me je strašna želja za cigaretom." Rekla je i pozvala nas rukom da se smestimo pored njih. Druga se umešala i rekla nešto na francuskom kroz smeh, ali tonom koji je ličio na grdnju. I tata se nasmejao i pružio paklicu onoj što je prva progovorila. "Šta je rekla?" upitao sam. Rekla je da je njena prijateljica prestala da puši, ali samo svoje cigarete. Smestili smo se. Moj otac je spustio paklicu sa upaljačem iznad naših peškira i njihovih ležaljki i rekao da mogu da se posluže kad hoće, ne treba da pitaju. "Kako to da pričate italijanski?" potom je upitao. "Živjela sam godinu dana u Firenci, odmah posle fakulteta. Predavala sam francuski i učila italijanski. A vi, otkud vi ovde?" Ispričali smo nepotpunu verziju, veoma pojednostavljenu, da tako kažemo, događaja i upitali ih da li su iz Marselja. "Ne, iz Tuluza. Tu su došle na nedelju dana, u gostima su kod jedne prijateljice. Zovu se Adel, pušačica tuđih cigareta, i Lisi. Adel deluje starije, možda ima 40 godina i lepša je, iako ova druga ima nešto mutno u sebi, neku notu senzualne lenjosti u pogledu, tako da je teško skinuti oči sa nje. Arhitektice su i godinama su radile na projektovanju i renoviranju kuća, što se nijednoj od njih dve ne dopada. Potom su, maltene u šali, počele da izmišljaju i ilustruju priče za malu decu. Doživjele su uspeh. Njihove knjige su počele da se prevode u inostranstvu i onda su u jednom trenutku shvatile da mogu da priušte sebi da se više ne bave arhitekturom. "Lepa stvar u njihovom poslu," rekla Adel, "jeste mnogo slobodnog vremena. Uradile bi 3 knjige godišnje, za svaku bi im trebalo oko 2 mjeseca rada, tako da je jednostavno izračunati koliko slobodnog vremena im ostaje. Svake godine imaju manje više 6 mjeseci odmora kako bi se posvetile čemu god hoće, odnosno pre svega putovanjima." "Suštinski je značajno," objasnila je kao da nam drži predavanje, u stvari je upravo to i činila, "ne raditi više nego što je neophodno, ostaviti eventualno sa strane manju rezervu vremena za vanredne situacije." "Svesna umerenost," rekao je moj otac potvrdno klimajući glavom, a ja sam pomislio da moram da zapamtim taj izraz i da moram da odaberem čime ću se baviti razmišljajući o tim rečima i o tom susretu. "Jeste li gladni?" rekla je u jednom trenutku Adel. "Naime, bili smo veoma gladni. Izvukle su iz torbe sendviče sa pršutom i sirom, flašu belog vina i krastavce i zajedno smo veselo ručali i ćaskali kao da smo stari prijatelji. Pili smo kafu, ponele su i termos sa kafom, kad se na delu obale, na oko 200 metara od nas, na nevidljivoj stazi niotkuda pojavila kolona izletnika. Ta scena me podsjetila na film kojim sam video pre nekoliko godina, prije toga na filmskom festivalu u školi, a koji je na mene ostavio snažan utisak, piknik na Hanging Rocku. Riječ je o, kako se čini, istinitoj priči o grupi australijskih učenica koje su se 1900. godine za vreme školske ekskurzije popele na vrh iznad provalije i nestale. U tajanstvenim okolnostima pronađena je samo jedna od njih, koja je međutim izgubila pamćenje i nije bila u stanju da ispriča šta se dogodilo. Poetičan i napet film o sudbini i osnovnim životnim tajnama, o mladosti i smrti. Postoje pravo vreme i mesto za početak i kraj svake stvari, govorila je Miranda, glavna junakinja gotovo nebeske lepote o kojoj sam nastavio da razmišljam godinama. I upravo dok sam se prisjećao te rečenice, jedan izletnik je stavio nogu na pogrešno mesto i survao se niz kamenu liticu. Uspeo je da se zaustavi na samoj ivici strmine, na korak od provalije duboke od ko 50 metara do mora. Prizor je bio nestvaran i zastrašujući. Čovjek je pokušavao da se popne, ali je litica bila previše strma, a njegovi saputnici kao da nisu znali šta da rade. Njihovi glasovi su bili nerazumljivi i prigušeni zbog razdaljine. Sa užasom sam pomislio da ću prisustovati pogibiji te osobe i potpuno me smrvila grozota situacije. Svuda naokolo priroda je bila spokojna i prelepa, baš kao i trenutak pre toga, baš kao što će biti i posle toga. Akcija spasavanja bila je složena i nije bilo jednostavno uočiti pojedinosti. Izletnici su nesrećnom izletniku koji se okliznuo bacili konopac. Potom su oprezno, kako ne bi pali i oni sami, počeli da ga vuku na gore polako sve do staze. Nije se povredio, barem ne ozbiljno, jer su svi zajedno nastavili sa šetnjom i ubrzo nestali iza litice. Adele se mašila za cigaretu, a ovaj put je i Lisi zatražila jednu. Sve troje su pušili u tišini, jer niko nije bio spreman da progovori. Još su im bile upaljene cigarete, kada je u uvalu ušao brod kojim je trebalo da se vratimo. Eno ih, moramo da idemo, rekao je moj otac i ustao.
Zar već idete? Upitala je Adele.
Stigao je naš brod.
Ostanite, u ovo doba je najlepše.
Voleli bismo, ali ne znamo kako posle da se vratimo.
Mi ćemo vas odvesti, kola smo ostavile u selu. Odvešćemo vas do vašeg hotela, potpuna usluga.
Hteo sam da odgovorim i da odmah kažem da pristajemo, ali sam se suzdržao jer nisam želeo da delujem kao kakav klinac koji se raduje pustolovini. Imao sam jasan utisak da je i moj otac hteo odmah da prihvati ponudu, ali i on se suzdržao. Okrenuo se ka meni. Šta kažeš?
Hajde da ostanemo, lepo nam je, a i nemamo obaveze do sutra ujutru.
I tako smo ostali još barem 2 sata, razgovarali o svemu i svačemu. Adele se oduševila kad je čula da je tata matematičar. Pili kafu, kupali se i gledali svetlo sunca koje je zalazilo i šareno bojilo uvalu. Od bele do oker žute i sive u svim njenim prelazima. U jednom trenutku mi je Lisi, na njenom slabom italijanskom, rekla da ličim na mladog glumca iz francuske komedije. Izgovorila je ime koje nikada nisam čuo pre, a koje sam odmah zaboravio. Pre nego što sam smislio neki pametan odgovor, Adele se umešala i nasmejala. Rekla mi je da mi je Lisi upravo udelila kompliment, jer je taj glumac zaista prelep mladić. Vratili smo se posle 6 sati, putem de Morgiou, opasnim poput planinskih staza, i prošli pored Marseljskog zatvora, koji, kako su nam objasnile, pruža utočište najozloglašenijim francuskim kriminalcima. Zatim kroz brojne, bezlične, bogate krajeve koji nisu delovali gostoljubivo.
Šta radite večeras? Upitala nas je Adele kad smo već bili blizu našeg hotela.
Ništa posebno, potražit ćemo neko mesto gdje ćemo večerati, odgovorio je moj otac.
Naša prijateljica Marianne priređuje neku vrstu zabave u svojoj kući. Zašto ne dođete? Biće zanimljivog sveta.
Ovaj put me otac nije upitao za mišljenje. Odmah je rekao, važi, bit će nam drago i rado ćemo doći. I tako smo, kad smo se pozdravili ispred našeg hotela, ponovio sam ja, imali cedulju sa Marijaninom adresom i dogovorom da se vidimo tamo za nekoliko sati. Na zabavi. Ja i moj otac. U Marselju.
Da li ti se ide? Upitao me otac kad smo ostali sami. Ludački mi se išlo, ali sam pomislio da moram da se suzdržim, tako da sam odgovorio onako kao usput.
Da, naravno, tako ćemo lakše pregurati noć.
Hajde da onda, pre nego što se vratimo u sobu, pronađemo prodavnicu i kupimo dve flaše vina. Nije lepo da se pojavimo praznih ruku. Ubrzo se radnje zatvaraju, moramo da požurimo.
Prošli smo nekoliko blokova bez riječi. Osjećao sam kako mi sunce nagriza kožu i pomalo mi se vrtelo u glavi od umora i uzbuđenja. Moj otac je pak izgledao odlično. Pocrneo je i niko ne bi poverovao da je proveo besanu noć i da se prethodnog dana nije nimalo odmorio.
Njih dve su lepe, zar ne? Rekao sam kad sam shvatio da on ne otvara temu.
Jesu, lepe su.
Sviđa ti se Adele?
Zanimljiva žena, prijatno je razgovarati sa njom, to se ne događa često.
A šta misliš, koliko imaju godina?
Adele nešto više od 40, Lisi oko 35.
A šta misliš, da li ti se Adele nabacuje?
Prasnuje u smeh. Kao da sam neočekivano napravio odličnu šalu. To bi bilo zabavno kad ne bi bila lezbijke, odgovorio je i nastavio da hoda.
Lezbijke?
Nisam ništa primetio. A ako je on u pravu, onda sam u glavi snimio potpuno neosnovan film. Naročito u vezi sa Lisi i u vezi sa onim što bi se moglo dogoditi te večeri na zabavi. Iznervirao sam se.
Zašto misliš da su lezbijke? Odgovorio sam glasom koji se protiv moje volje popeo za nekoliko tonova.
Možda grešim, ali način na koji razmenjuju poglede, pažnja koju upućuju jedna drugoj nije poput one između dve prijateljice, a pritom se vidi i usaglašenost pokreta, kako se događa kod parova koji su dugo zajedno. Adele je, na primjer, u jednom trenutku namestila pramen kose koji je Lisi pao preko očiju i pomerila joj ga iza uveta. To je veoma intiman gest, ali ponavljam, možda se i varam. Nisam znao šta da kažem. Zapitao sam se da li sam ikada pre video homoseksualni par žena. I odgovorio sebi da nisam. Što može da znači dve stvari. Ili ih zaista nisam nikada sreo ili ne umem da ih prepoznam. Kako je međutim moguće da moj otac obraća pažnju na određene detalje? Od uvek mi je delovao rasejano, nezainteresovan za ljude, usredsređen samo na svoj svet apstraktnih znakova. Sad otkrivam, između ostalog, da je sposoban da primeti i da protumači pojedinosti poput nežne ruke koja namešta neuredni pramen kose. U tom trenutku prošli smo ispred dućana sa namirnicama, sa velikim starim izlogom tamnog drvenog rama u kom su se nalazile sve džakonije koje je moguće zamisliti. Salame, sirevi, kolači, losos, haringe, flaše vina, hleb, čokolada, konzervirano povrće. Prodavac je nosio belu kecelju, ispod koje se videla košulja sa tamnom, savršeno uvezanom kravatom. Društven tip, kako se čini osobenost svih marseljaca, savjetovao nam je da uzmemo dve flaše vina Chateauneuf du Pape. Vino se proizvodi na stotina kilometara od Marselja, a taj vinski podrum pravi vino visokog kvaliteta. Nećemo potrošiti previše, ali ćemo ostaviti utisak.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Tri sata ujutru, čiji je autor Gianrico Carofiglio. Sa italijanskog prevela Ana Marković, čitao je Aleksandar Božović. Nastavak ovog romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.